Dragi ascultători, bună și cu minte să vă fie vorba! Sunt Ecaterina Pavel și vă spun bună ziua și bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Este tot mai cald și parcă preferăm din ce în ce mai mult gheața. Iar dacă avem și bani, fie ei gheață, fie în conturi, visăm deja la vacanță. Expresia bani gheață poate fi tradusă prin englezescul cash, prin franțuzescul argent comptant, etc., fiind sinonimă cu bani în numerar, bani lichizi, bani gata, bani pe șin, plata cu banii jos sau banii jos, etc. În acest context, substantivul gheață devenit invariabil își pierde în întregime sensul său originar, neexistând aparent vreo legătură logică sau de altă natură între cele două înțelesuri divergente ale aceluiași cuvânt. Alăturarea celor doi termeni, bani și gheață, s-ar putea explica printr-o surprinzătoare coincidență, și anume prin omofonia dintre cuvântul neogrec pago, pagos, care înseamnă gheață, și verbul italian pago, in contanti, care înseamnă plătesc în numerar, respectiv substantivul italian paga, plată efectivă. Această neobișnuită asociere verbală ar putea fi atribuită mediului negustoresc bilingv româno-fanariot într-un context istorico-lingvistic care a dispărut abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Este bine cunoscut faptul că în toată perioada domniilor fanariote, negustorii români erau bilingvi, vorbind și neogreaca, pentru că buna cunoaștere a limbii grecești era o condiție strict necesară în orice taxit sau călătorie de afaceri în Imperiul Otoman, puterea care deținea monopolul comerțului cu principatele române. Prin forța lucrurilor însă, negustorii români intrau în contact cu toate limbile vorbite în Levant, una dintre ele fiind acea lingua franca a Mării Mediterane, reprezentată de limba italiană, răspândită mai ales prin negustorii venețieni și genovezi stabiliți în cartierul Pera din Istanbul. Putem presupune că în contactul cu mediul negustoresc cosmopolit otoman și cu instituțiile bancare constantinopolitane, negustorii români au avut suficiente ocazii să audă cuvintele italienești paga, plată, sau pago, plătesc acum. Fie din neștiință, fie, mult mai probabil în glumă, acești termeni italieni au fost echivalați cu termenii pagos, gheață, fiind traduși din grecește în română. Termenul italian pago, in contanti, plătesc în numerar, a fost asociat cu neogrecescul pagos, gheață, rezultând plătesc cu bani, gheață, această inovație fiind adaptată după modelul tradițional, bani pe șin, bani gata, etc. Cred că cele spuse ar putea constitui o bună explicație pentru apariția expresiei discutate, fiind evident că banii în numerar, banii gheață, care erau plătiți pe loc de către negustorii români, au fost denumiți și în acest fel pentru a-i deosebi de sumele de bani transferate prin intermediul băncilor cu ajutorul diferitelor instrumente de credit ale epocii, scrisorile de schimb sau cambii, etc. Atrag atenția asupra faptului că nu se poate stabili vreun paralelism semantic între așa zisele lichidități sau banii lichizi, expresii calchiate după limba franceză, și calitatea gheții de a fi un corp solid. Banii gheață nu sunt bani solizi. Banii gheață ar reprezenta așadar o traducere românească a termenului italian pago, plătesc, echivalent cu neogrecescul pagos, care înseamnă gheață.
Poartă spre artă.
Cu buzunarul plin de bani, ești înțelept, frumos și mai și cânți bine, spune un vechi proverb evreiesc. Este poate una dintre cele mai sugestive înfățișări ale importanței acordate banului, importanță care se reflectă în lunga sa evoluție. Practic, istoria banilor se confundă cu istoria omenirii, cele două entități fiind greu de separat. Sarea, condimentele, ceaiul, vitele sau grânele au fost primii bani ai omenirii, din păcate greu de mânuit și perisabili. Între anii 3000 și 2000 înainte de Hristos, în Mesopotamia s-au pus bazele sistemului bancar de astăzi, templele și palatele dovedindu-se locuri sigure pentru depozitarea bunurilor, produse agricole și materiale prețioase. Câteva sute de ani mai târziu, în Babilon, codul lui Hammurapi legifera activitățile bancare. Ceva mai la est, în China, cu circa 1200 de ani înainte de Hristos, pentru schimburile comerciale erau folosite cochilii de scoici. În timp, scoicile s-au dovedit extrem de rezistente pe piețele monetare, în unele zone din Africa fiind folosite chiar până la jumătatea secolului 20. Încă din zorii tranzacțiilor, banii au avut și adversari. O legendă greacă spune că legislatorul Solon, care a trăit între 638 și 558 înainte de Hristos, ar fi bătut monede cât roata carului pentru a-i dezvăța pe cetățeni de acumularea excesivă a acestora. Alte monede ciudate au fost acelea de piatră de pe insula Iap din arhipelagul Carolinelor din Pacific. Acestea erau găurite la mijloc și puteau fi înșirate pe o prăjină de doi oameni. Cercetătorii nu precizează cum erau cărate monedele cu valoare maximă care aveau 3,5 metri în diametru și cântăreau până la 5 tone. Un amănunt interesant, insula Iap nu are cariere de piatră, materia primă pentru bani fiind adusă aici cu plutele de la distanțe impresionante. Banii erau ținuți în fața casei, ca un semn al averii. Un purcel costa o monedă de jumătate de metru, iar o nevastă una de 1,3 metri. Alte forme neobișnuite de bani sunt colții de câine folosiți în insulele Solomon din Pacific, brățările folosite în coasta de Fildeș, clopoței de bronz în Zimbabwe sau cuțitele în China. Thank you. Cine ar fi putut să semnaleze apariția monedelor metalice apropiate de forma modernă, dacă nu Herodot? El critica spiritul mercantil al locuitorilor Lidiei, colonie grecească din Asia Mică. Aceștia nu numai că nu se mulțumiseră să bată monedă, dar au și inventat magazinele. Primele monede au apărut în 640-630 înainte de Hristos, fiind fabricate din electrum, un aliaj din aur colectat din râurile actualei Anatolii și din argint, combinate în proporții egale. Apariția monedei, repede adoptată în varii forme de restul civilizației antice, a dus la apariția primului bancher. Acesta a fost Pitius, care la începutul celui de-al cincilea secol înainte de Hristos opera în Asia Mică. Tot din acea perioadă, monedele și-au făcut apariția în China, având formă rotundă și fiind realizate din metal. Nu încorporau o valoare foarte mare și s-au dovedit incomode în tranzacții costisitoare. Cetățile grecești Atena și Corint au început să bată monedă proprie în anii 575-570 înainte de Hristos, iar un sfert de veac mai târziu, legendarul rege Cresus s-a apucat să producă în Lidia monede de aur și argint. Capturat de persani, Cresus a deschis drum primilor bani spre Persia. Apariția monedelor a dus inevitabil la ceea ce peste secole în presa financiară se va numi povești de succes. Prima astfel de poveste a fost cea a sclavului atenian Pasion, care în a doua jumătate a secolului al IV-lea înainte de Hristos a devenit cel mai înstărit și faimos bancher grec, recâștigându-și totodată libertatea. În timp ce Pasion își dezvolta pasiunea pentru bani, pe alte meleaguri la Roma, gâștele se dovedeau paznici vigilenți ai Capitoliului, unde se păstrau rezervele monetare ale cetății. Preveniți de gâște asupra atacurilor galilor, romanii i-au mulțumit zeiței Moneta, din al cărei nume derivă și cuvântul mani. Mânuirea banilor se dezvoltă. În Grecia, cu 335 de ani înainte de Hristos, dobânda practicată pentru activități cu minți, ca de pildă morăritul, era de 10%, în timp ce pentru activități care implicau riscuri sporite, cum ar fi transportul naval, o dobândă de 30% era cu totul normală. Alexandru cel Mare poate trece drept unul dintre primii mari cheltuitori ai lumii. Întreținerea uriașei sale armate costa o jumătate de tonă de argint pe zi, dar cuceririle și prăzile sale bogate au stimulat schimburile comerciale. Drept urmare, Alexandru a simplificat cursul de schimb, fixând o rată de schimb de 10 monezi de argint pentru una de aur. Pe măsura trecerii timpului, sistemul financiar mondial, pentru că putem vorbi deja despre așa ceva, se dezvoltă. Egiptenii pun bazele unui sistem bursier, romanii se confruntă în timpul celui de-al doilea război punic dintre Roma și Cartagina cu inflația generată de enorma cerere de bani necesari pentru plata trupelor, în vreme ce insula grecească Delos devine un important centru bancar. Spiritul inovator chinez se manifestă și el. Apar banii din piele de cerb cu o valoare de 40.000 de monede de bază. Romanii au reacționat cu o relativă întârziere la baterea de monede, dar au adoptat ca materii prime, pe lângă aur și argint, metale mai puțin prețioase, cum ar fi arama. Împăratul Octavian August a reformat atât sistemul monetar cât și pe cel al taxelor, impozitând tranzacțiile comerciale, deținerea de terenuri și câștigurile. Alungarea cămătarilor din templul Ierusalimului de către Isus nu a fost decât un episod minor al dezvoltării sistemului monetar cu bunele și relele sale. În anul 250, conținutul în argint al monedelor romane a scăzut la 40%, iar în 270 după Hristos la doar 4%, consecințe ale inflației accelerate. Aurelian, în secolul al III-lea, a încercat să contracareze acest flagel printr-o emisiune de noi monede de aur pur, cărora le-a ridicat valoarea de 2,5 ori. O inițiativă fără prea mare succes, pentru că inflația a rămas o problemă și pentru Diocletian. Acesta a fost învins de forțele pieței, chiar dacă a instituit controlul prețurilor și al dobânzilor, motiv pentru care în cele din urmă a abdicat. Pe de altă parte însă, tot Diocletian a introdus, de această dată cu succes, primul sistem de buget anual. Inflația nu s-a lăsat învinsă nici de trecerea la creștinism a Imperiului Roman, deși cu această ocazie împăratul Constantin cel Mare a confiscat enorme comore acumulate în templele păgâne. Mai trebuie remarcat și faptul că în anul 306 împăratul Constantin a emis o monedă de aur, solidus, care a fost produsă ulterior fără a-i se schimba greutatea sau puritatea vreme de 700 de ani. O măsură a inflației acelor timpuri este evoluția valorii aurului. În anul 307 după Hristos, prețul era dublu față de cel stabilit de Diocletian cu 6 ani mai devreme, iar în 324 urcase de 6 ori. Ceva mai târziu, în Egipt, o măsură de aur care valora 300 de mii de denari a ajuns să coste 2 miliarde 120 de milioane de denari. Invaziile barbare au frânat evoluțiile monetare, activitățile bancare au fost abandonate, iar monedele emise de episcopul Mellitus la Londra în secolul al VII-lea au fost folosite mai mult ca bijuterii decât pentru scopuri comerciale. Una dintre istoriile care au stârnit cele mai vii polemici referitoare la cămătărie a fost înfruntarea dintre Filip al IV-lea cel Frumos, regele Franței, cu Ordinul Templierilor. Acești cavaleri au început la Ierusalim ca un mic grup militar al cărui obiectiv era să-i apere pe pelerinii ce vizitau Palestina după prima cruciadă. Cu trecerea anilor, au reușit să pună la punct un sistem de trimitere a banilor și de aprovizionare dinspre Europa spre Palestina. Au dezvoltat o eficientă metodă bancară cu care și-au câștigat încrederea nobilimii și a regilor și astfel au pus bazele unei averi uriașe, dar s-au înconjurat și de datornici, de multe ori faliți, fără posibilitatea de a mai restitui ceea ce solicitaseră. Însă, în 1307, unul dintre debitorii templierilor, regele Filip, împreună cu papa Clement al V-lea, a uneltit în taină și a pus să fie arestat marele maestru francez Jacques de Molay și colaboratorii săi apropiați, fiind acuzați cu toții ca eretici și că au relații cu satana. Cei mai mulți dintre cei prinși au fost torturați și apoi arși pe rug. La scurtă vreme după aceea, papa a suprimat Ordinul Templierilor, iar proprietățile lor au fost atribuite principalilor lor rivali, cavalerii ospitalieri, însă cea mai mare parte a rămas în mâinile regelui francez și ale camaradului său englez, Eduard al II-lea. În acest caz, în loc să-și lichideze datoria, debitorii au hotărât să-i lichideze pe creditori. Acea luptă a fost, de fapt, pentru putere și bani. Este ciudat că atitudinea catolicismului a fost aspră față de cămătărie, dar și față de comerț și, în general, față de bani. În schimb, a fost favorabilă puterii, gloriei și triumfului militar. Această viziune istorică a catolicismului se trăgea de la arhanghelul războinic Gabriel, luptătorul lumii, un fel de căpitan al armatelor celeste. Împotriva unei asemenea imagini s-au situat protestanții, care au acceptat cu mai mare îngăduință banii, comerțul și afacerile, manifestând totodată neîncredere în gloria marilor căpitani. Potrivit scriitorului peruan Jaime Bailey, țările care au prosperat mai mult, în care există mai puține forme de nedreptate și în care s-a redus numărul de fapte rele, sunt cele unde oamenii au putut să-și împlinească sau să-și satisfacă visurile cele mai individualiste, mai egoiste și mai avare. Cred că egoismul poate să fie un motor de progres, de prosperitate și de mari idei, am încheiat citatul. Pentru Mujica, este în sângele nostru să tragem foloase conform moralei utilitariste. Toată filozofia de la începuturi era o învățătură despre viață și moarte, ceea ce de fapt este tot una. Noi am pierdut tradiția care ne învață să trăim și să învățăm totul de la modul în care funcționează existența. Cel mai important lucru este căutarea echilibrului, care probabil că nu este altceva decât însăși acțiunea de a încerca să-l găsim. Trăim într-o epocă în care orgoliul este generat de bani. Înainte, proprietățile aveau o strânsă legătură cu responsabilitatea socială. Sfântul Toma spune că proprietatea privată este o ipotecă asupra celorlalți. Astăzi este bine să fii bogat și nu trebuie justificat acest lucru. Prin urmare, nu este necesar ca bogatul să posede și cultură. Clasele sociale sunt pe cale de dispariție, în schimb apare accesul la consum. Banii devin un fel de centru de unde se cârmuiesc toate celelalte. Lumea noastră este dominată de cultura anglosaxonă, unde prevalează banii și utilitarismul. Zgârcitul își clădește siguranța prin acaparare și își apără această siguranță necheltuindu-și banii. Cămătăria este și ea o crimă care produce mizerie și înfometare celorlalți. Dar care este limita șirului de întrebări privitoare la aceste atitudini individuale dacă sistemul legal protejează marile companii ca să-și exercite cămătăria în deplină libertate? În acest caz, gloria, care înainte se dobândea prin curaj și onestitate, este dată acum de banii pe care îi are individul. Falși eroi pe care societatea îi scoate în față sunt cei ce dețin capital și putere economică. Acum bogăția este etalată, în vreme ce înainte era acoperită cu pudoare. Dar o să ajungem și la situații care până nu de mult erau de neimaginat. Banii sunt pe cale de dispariție. Astăzi, schimburile se fac prin intermediul ciberspațiului. Vor apărea bogații și săracii virtuali. Nu mai există știri despre atacuri spectaculoase asupra băncilor, pentru că, practic, nu mai există bani în ele. Ajungând la finalul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte, aș dori să închei repetând faimoasele cuvinte ale lui Mahatma Gandhi. Pe pământ există suficiente resurse pentru a satisface nevoile tuturor, dar nu suficiente pentru a ostoi lăcomia unora. Aceasta a fost Vorba cu Minte de astăzi. La o nouă întâlnire vă aștept săptămâna viitoare. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de zile cât mai răcoroase. Mm-hmm.